Kurš gan var nepamanīt izmaiņas jautājums? Protams, ka cenas ir lielākas.
Un jūs tā kā pieticējat arī kādiem konkrētiem produktiem, ko jūs iegādājaties?
Nu, principā visiem produktiem ir kaut kādi 10-15% klāt cenas. Pārtikas produkti, piena produkti. Kādas varbūt pretdarbība? Nu, tur reiz te gribās visiem. Nu, produkti jāpērk. Visam akcijas preces tiek vairāk izskatītas. Ja?
Esmu ievērojusi, ka kopējā summa palielinājusies, bet specifiskiem produktiem nepievēršu uzmanību.
Kaut kā cenšaties ietaupīt tamdēļ, ka pārtikas cenas ir dārgākas?
Nē, bet vajadzētu sākt par to domāt. Vēl neesmu norēģējusi.
Nu, pēdējā gadā jā. Ļoti. Aha. Piena produkti, maizes produkti un jau sāk celties gaļas produkti. Ir lietas, kuras es pērku vienas un tās pašas. Nemainās, bet cenas mainās. Neko darīt, es pērku, turpinu. Ja tas man patīk un garšo un ģimene mani izmanto, tad jā. Bet ir arī dažas lietas, piemēram, nu, maize kaut kas tāds, kur atšķirās cenas un...
Un izvēlties.
Lētāk, protams, jā.
Augļi maksā dārgāk, piens dārgāk, nu to, ko es tādu ievēroju, jā. Nu, tie pamatprodukti īstenībā.
Un kā jūs rīkojaties?
Un es apsūdzu, kas ir lētāks, nu, vai atbilst kaut cik manai kvalitātei. Protams, jāpērk, ja vien produkti ir vajadzīgi.
Jūs esat arī ievērojis, ka gala rēķins ir pieaudzis līdz ar to?
Jā, ir manām pieaudzis, jā. Es pa kaut kādiem, man liekas, pat procentiem 15-20 noteikti. Nu, tā kā ir ceviši, kad vairāk kaut ko pērk, it kā liekas, ka katrs maksā nedaudz dārgāk, bet tas kopējā tā summa, jā, ir lielāka.
Salasās.
Nu, ir tādi daži produkti, kurus es pērku tos pašus. Tur tāpat bērnam tos kāruma sierniņus, nu, viņam patīk, un es viņam pērku, jā. Nu, varbūt nepērku tik bieži un tā, bet, jā, ir kaut kādi tādi produkti, kurus es saglabāju, tā kā, savā listē iekšā.
Lai cik tas maksā?
Jā, tieši tā, jā.
Gaļai, sieram. Nu, īsti
visam. Visam, tad uzmanīgi.
Kā jūs veikalā rīkojaties, ņemot vērā šo faktu, pārtikas cenas ir pieauguši kaut kā rūpīgāk izvēlēties, skatāties?
Skatāmies atlaides.
Nu, vairāk skatāmies, vairāk pievēršam tam uzmanību. Mēs pirkām visu laiku tur sieru, tur mozzarella, viņš tur agrāk maksāja 7 eiro kilogramā, tad viņš jau maksā 9. Mēs vienkārši citā veikalā pārkam, kur ir cita cena, cita veida to mozzarella. Jāiekonomē vairāk.